እዞም ሰለስተ ናይ ኣብርሃም ጋያሹ ሕጂ ድማ ካብ ኣብርሃም ተበጊሶም ናብ ሶዶም ገጾም ይኸዱሉ። ኣብ ሶዶም ዝነበሩ ህዝቢ ብጣዕሚ ረሲዓንን ሓጢአተኛታት ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ድማ ከጥፍኦም ተበገሰ። ኣብርሃም ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተሰምዖ፣ ምክንያቱ ወዲ ሓዊ ሎጥ ኣብኡ ይነብር ስለ ዝነበረ። ኣብርሃም ድማ ንእግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ሓተትዎ፣ 50 ዝኣኽሉ ጻድቃን ሰባት እንተረኸብካስ ከተጥፍኣ ዶ ይኻ ንታ ምድሪ? ኣምላኽ ድማ ኣይጥፍኣኒ ይበሎ። 40 ጻድቃን ሰባት እንተረኸብካ ከተጥፍኣ ዶ ኢሉ ሓተቶ። ኣምላኽ ድማ ኣይጥፍኣኒ ይበሎ። ኣብርሃም ድማ ከምዚ እንዳበለ ሓተቶ፣ ክሳብ ኣብ መጨረሻ 10 ዝኣኽሉ ሰባት ከ እንተረኸብካላስ ከተጥፍኣ ዶ ይኻ ኢሉ ሓተቶ። እግዚኣብሔር ድማ ኣይጥፍኣኒ ይበሎ። ኣብርሃም ድማ 10 ዝኣኽሉ ሰባት ጻድቃን ሰባት ኣፍታ ቦታት እያ ከምዘይሰኣኑ ሓሰበ። ንጎ እንታልትቕፅ ዘላ መዓልቲ ድማ ኣብርሃም ተሲኡ ናብ ሶዶም ገጹ ተመልከተ። ዝርዮ ዝነበረ ድማኒ ሓውን ትክን ጥራይ ነበረ። እግዚኣብሔር ግና ንሎጥ ዘከሮ፣ ካብቲ ቦታት ምእንቲ ክወፁ ድማ 2 ሰባት ላኣኸሉ። ንሳቶም ድማ ንሎጥ ምስ ስድርኡ ትኺልካ ናፍቲ ጎቦታት ውፃእ፣ እንድሕሪ ትገጽካ ድማ ከይትጽምት ኢሎም ነገሮ። ሰይጥ ሎጥ ግና ኣይተኣዘዘትን። ካብቲ ዝበልዎ ድማ ንድሕሪ ትገጻ ጠመተት እሞ ዓንዲ ጨው ኮይኑ ከዓ ተረፈት። ኣሕዋተይን ሓተይን እግዚኣብሔር ኣብ ሓጢአት ክንነብር ኣይደልየናን እዩ። ሎጥ ምስ ስድራ ቤቱ ኣብ ሶዶም ዝነበር ዝነበረ ነቲ ኣብ ሶዶም ዝነበረ ህይወትን ኣነባብራን ኩሉ ደስ ስለ ዝበሎን ዝሕጐሰሉን ስለ ዝነበረ እዩ። ሎጥ ግና ኣብ ከተማ ሶዶም ኣይነብርን ኢሉ ኸ ኣቢ ነይርዎ። ኣብ ሎጡ ናብ ስድራ ቤቶም ዝኾነ ነገር ከርኢኹም ዶ? ምክንያቱ ንሱ ካብቲ ቦታት ክወፅእ ስለ ዘይከኣለ። ንእግዚኣብሔር ቃል ከም ዝነገረና ድማ እቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዙን ዝዕመፁን ኩላቶም ኣብ ዝነድድ ሓዊ ከም ዝድርበዩ እዩ ዝገልጽ። ናብዚ ቦታ እዚ ክትከዱ ትደልዩ?